Coa limpeza das cunetas deron comenzo as obras de mellora e rexeneración do firme nas parroquias de Santa Comba, en Muxa, en Santiago de Piugos, concretamente as vías entre a Ronda Norte e San Salvador de Muxa, a que vai da Lugo 234 ao límite do Concello do Corvo na parroquia de Santa Comba, e unha estrada en San Lázaro do Ponte de Piugos, cun investimento total de 151.000 euros e un mes de prazo de execución. As obras consisten, a parte do arranxo das cunetas, no aglomerado en quente do firme, o pintado das beirarrúas, así como a construción de bases de contenedores e a sinalización tanto vertical como horizontal. Trátanse de vías que, por soportar un alto nivel de tráfico e debido ao paso do tempo, atopábanse deterioradas, facéndose, por tanto, necesaria esta actuación, que, ademais, dá resposta á demanda dos veciños e veciñas, que, en todo caso, ganan en comodidade e en seguridade viaria.